Rustam Azimov O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari lavozimidan ozod etildi. O'zbekiston hukumati iqtisodiy kompleksida yana o'zgarishlar ro'y berdi. Bosh vazir o'rinbosari makroiqtisodiy rivojlantirish, tarkibiy o'zgartirishlar, xorijiy investitsiyalarni jalb etish kompleksi rahbari Rustam Azimov lavozimni tark etdi. Uning o'rniga O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirining birinchi o'rinbosari Jamshid Qo'chqorov tayinlandi. Rustam Azimov O'zbek Invest eksport-import milliy sug'urta kompaniyasi bosh direktori etib tayinlandi. Ma'lumot uchun O'zbek Invest kompaniyasiga 2005-yil 28-sentyabrdan beri Fahriddin Saidahmedov rahbarlik qilib kelayotgan edi. Mahmuda Muhammadkarim qizi Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosi Toshkent.